Petera voalohany toko fahefatra. Koa satria niaritra tamin'ny nofo Kristy, dia alao mba ho fiadianareo koa izany sainy izany, fa izay niaritra tamin'ny nofo dia efa afaka amin'ny ota. Mba tsy handanianareo ny andro sisa iainanareo amin'ny nofo, araka ny filan'ny olona intsony, fa araka ny sitrapon'Andriamanitra. Fa ampy izay ny andro lasa ho nanaovana ny fanaon'ny jentilisa tamin'ny nandehanana tamin'ny fijejijejona sy ny fanirin-dratsy sy ny fimamona sy ny filalaovan-dratsy sy ny fisotro-toaka ary ny fanompo-tsampy izay fady indrindra. Ary amin'izany dia gaga izy ireo satria tsy miara-miazakazaka aminy ianareo amin'izany fanaranam-po amin'ny ratsy izany ka dia tenenin'ny ratsy. Nefa hampamoahany ilay efa vonona hitsara ny velona sy ny maty izy. Fa noho izao no nitoriana ny filazantsara tamin'ny maty aza, mba ho tsaraina araka ny olona amin'ny nofo izy, fa ho velona araka an'Andriamanitra amin'ny fanahy. Ny fitondrantena kristianina araka ny vaninandro iainantsika. Petera voalohany toko faefatra ny andininy fahafito hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo. Fa antomotra ny farany zavatra rehetra, koa hendreka mahonoana tena ho amin'ny fivavahana. Ary mihoatra noho ny zavatra rehetra, mifankatiava tsara, fa ny fitiavana manarina fahotana maro. Oabolana toko fahafolo ny andininy faharoa ambin'ny folo. Mifampiantranoa ka aza monimonina. Samy mifanompo araka ny fanomezam-pahasoavana izay niraisinareo, dia tahaka ny mpitandrina tsara ny fahasoavana maro samihafa izay an'Andriamanitra. Raha misy olona miteny, dia aoka izy iteny toy ny milaza tenin'Andriamanitra. Raha misy olona manompo, dia aoka izy hanao izany araka ny hery izay omen'Andriamanitra azy, mba hankalazana an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Fa azo ny voninahitra sy ny fanjakana mandrakizay mandrakizay. Amen. Ry malala, aza gaga noho ny fizahan-toetra mahamay izay mahazo anareo ho fitsapan-toetra, ary aza atao ho zavatra mahagaga manjoa anareo izany, fa araka ny iombonanareo fijaliana amin'ny Kristy dia mifalia mba hiravoravonareo indrindra amin'ny fisehoan'ny voninahiny koa. Sambatra ianareo raha haratsiana noho ny anaran'i Kristy, fa ny fanahin'ny voninahitra dia ny fanahin'Andriamanitra mipetraka ao aminareo. Fa aoka tsy hiseho aminareo hijaly satria mpamono olona, na mpangalatra, na mpanao ratsy, na mpiraharahany an'olona. Fa raha misy mijaly satria kristianina, dia aoka tsy homenatra izy, fa aoka hangalazan'Andriamanitra amin'izany anaran'izany izy. Fa tonga ny andro hiantomboan'ny fitsarana hatrao amin'ny ankohonan'Andriamanitra, ary raha miantomboka amintsika izany, dia hanahoana kosa no hiafaran'izay tsy manaiky ny filazantsaran'Andriamanitra? Ary raha saiky tsy voavonjy ny marina, aiza no hisehoan'ny ratsy fanahy ny mpanota? Oabolana toko faraika ambin'ny folo andininy faraika amby telopolo. Koa izay mitondra fahoriana araka ny sitrapon'Andriamanitra, dia aoka ny fanaovan-tsoa no hanolorany ny fanahiny ho an'ilay mahatoky, dia ny mpanao azy.